karnata ta samun kalon litan steve samba playman play na joliba athletic club de guinea equatorial deportivo mongomo bismillah sinantolanta ɲɔgɔn dan don min bɛ don league africaine de club champion tour préliminaire kostigini hukumu kɔnɔ tagali la sibiri tɛmɛnen septambre kalo tile tan deportivo mongomo ye se sɔrɔ joliba athletic club kan celu fila kanankolo ɲɔgɔndan kosegini makɔnɔnen don kosɛbɛ bamakɔ joliba degeli karamɔgɔ seku sek y'a yira tagali la sirantɔrɔntɔrɔ tuntu ka don na
joliba c'est un très grand club équipe ba de deux gros c'est à ka éliminer pendant que retour bɛ tan an fɛ c'est vrai que bi balontan ye na on aurait dû prendre beaucoup de buts comme an kun se ka bi caman don les jeunes n'étaient pas la plupart n'étaient pas à leur meilleur niveau c'est de se donner les moyens ka kɛ i ka meilleur niveau la bamako pour remonter ses deux buts et gagner le match parce que nien nunu balontan cogo jate na les deux buts en redagu le kelen ensuite l'erreur qu'on a fait encore c'est le carton rouge à l'Amérique du Sénat chose qu'on pouvait éviter ni bɛɛ banna an bɛ ɲina nin kɔ an bɛ nin bila kɔfɛ an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma match retour la il faut réagir il faut tout faire pour gagner ce match ni ninnu ye joliba dan niyɔrɔ la vraiment c'est inadmissible et contre performance dans les je pense que on a les moyens ka nin deux buts bɔ ka gagner bamako
joliba senkɔrɔmadolotɔn ɲɛma haruna jo jalo ka fɔ la ko fili dɔw yera ɲɔgɔndan tagali la nka a ma tiɲɛ joliba athletic club bɛ se sɔrɔ bamakɔ karinata deportivo mongomo kan a ka kumaw na
Amadou Matila, ça a été un match vraiment qui faut vite oublier. Mais je rassure que cette équipe-là est présente à Bamako. Amina Jaloubla, au moins au bout de Konala, et je sais que c'est un match qu'on va faire, on va se qualifier à Bamako, Inch'Allah. D'abord, Mathieu, mais je suis sur le climat d'abord. Il faut que les joueurs, on les prépare. Ils se disent, oui, Rebontaï. Il est arrivé ça dehors, les gars, mais du moins qu'on les a vu jouer. On sait comment ils sont en train de jouer, et on sait ce que vaut cette équipe-là. Je dis tout simplement que le coup est jouable. Les dirigeants vont faire tout ce qu'ils doivent faire. On aura tout le temps de se détailler.
Joliba athletic club kɔni diyagoyalen don ka se sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ deportivo mongomo kan walasa ka se ka ye tour nata la n'i b'a dɔn ko tagali la deportivo mongomo ye se sɔrɔ joliba kan celu fila kanankolo o kɔrɔ ye min ye ko joliba athletic club sirantɔrɔntɔrɔw k'u jija kosɛbɛ kosɛbɛ VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka tarawele kalanso don